pues xa non é sinónimo de disfrute, non?
De sinónimo de vida.
Incluso efectivamente, e además é un recurso turístico, donde outras... o turismo ecolóxico, o turismo de río, bueno, todas estas sendas fluviais que se están facendo, os paseos, bueno, en Baio temos múltiples exemplos, con Tabeirón, bueno, con todas as rutas que está facendo, bueno. Debemos de mirar un pouco todos polo medio ambiente, non? Incluso, pues, vendo os tempos nos que estamos, pues, incluso hai xente que tira as latas no río, vai a pescar e as tira, ou pasa paseando e as tira, bueno, no mar, bueno, en fin. Temos que tomar carta no asunto todos, porque senón isto pues, non é viable, non é sustible, digamos.
Bueno, pues levamos toda a mañá falando do necesario que cuidar as augas, efectivamente, as dos ríos que nos dan vida e a do mar, obviamente, tamén. Porque o apuntaba moi ben David Gómez Brandariz, o feito de que agora mesmo o caudal dos ríos limpe os ríos non quere dicir que todo isto non chegue ao mar, que chega. Aí tamén temos un serio problema. Toca disfrutar da pesca, David. A ver se buscas hoxe un oco. Mañán xa decías que sí. O sea, xa que... A ver, que polo visto hai troitas, polo que podíamos ver que...
Sí, destacaron sí, un xente que pescou troitas grandes, eu así que teño algún compañero que se pescaron troitas moi boas.
Temos algunha imaxe,
bueno, si que... que hai troitas no río, e bueno, pois pues a ver como vai indo a temporada, ¿no?
Pois pues cuidémolo. David Gómez Brandariz, gracias por estar unha vez máis con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
Nada, un placer. Igualmente, Fran. Chao. Un saludo para todos. Hasta luego.
Unha e dous minutos, facemos un alto no camiño e, como cada luns, a mesma hora, imos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións co representacións viventes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa.
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, Alborada se pasa rúas e a noite, actuación de cinema al Care Discoteca Móvil Full. Domingo 31 de marzo, pasa rúas e sesión vermú coa orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal, rematando a noite coa actuación da discoteca Móvil Full. Luns 1 de abril, pasa rúas, alboradas e sesión vermú con Grupo Fusión. A partir das 4 e media da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución. A noite, actuación do Grupo Fusión.
Do 16 de marzo ou 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Unha e 8 minutos da tarde, a esta hora, como cada luns, pasamos polo Voces do Agro. Xa saben que nos lo ofrece Xesga. Luís García, que tal, como estás?
Muy ben, esta vez...
Presencial.
Presencial, vale, bueno, falta... outra tamén presencial, pero na distancia.
Sí, traerás o xustificante da semana pasada.
Esperemos que sí.
Xa sabes como funciona isto, eh?
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Bueno, todo ben, entendo.
Todo ben, e nada, aquí estamos, bueno, pues eso, o fío da actualidade de novo. E nada, imos comentar varios temas que, bueno, que afectan o, vamos, tres noticias, tres informacións en número, aunque despois o trataremos un poquitín con máis detalle. O xurro poderá seguir botándose como ata agora nas parcelas de menos de 2 hectáreas. Despois, beneficiarios, publícase os beneficiarios das axudas da Xunta para fomentar a agricultura de precisión e a economía circular, e despois unha prórroga de ata 22 de abril para soltar ayudas e incorporación. Pero bueno, comentaremoslo dentro, despois da primeira conversa, que temos a Mónica Cancela, que é técnica de cultura do Concello de Coristanco, que organizan para esta semana, vamos, para o vindeiro xoves, un programa que se chama Plantando Futuro.
Pois, hola Mónica, que tal, como estás?
Hola, moi bons días.
Bons días, Mónica. Plantando Futuro, isto é unha realidade, unha metáfora ou ambas as dúas cousas?
Penso que intentamos un poquinho unir ambas cousas, plantando o futuro, imos a plantar, e sobre todo vamos a tentar mirar cara ao futuro, intentar desenvolver un proxecto que, inda que ten os seus inicios agora, intentaremos ver os froitos cara máis adiante.
Muy bien, o sea, ambas las dos cousas, ¿eh? En sentido estricto, sentido figurado, plantando futuro. ¿Va a desfacer una plantación de árboles autóctonas en aí na Lagoa de Alcaián? ¿Pode ser?
Sí, na zona, na chamada zona da Balsa. Vamos, bueno, este é un proxecto que se enmarca en algo moito de moito maior alcance, calado se cabe, que é a recuperación de distintas zonas verdes degradadas que queremos por en valor. E sobre todo crear unhas zonas para que a xente poida disfrutar da natureza, desas zonas que agora mesmo estaban nunha situación que non se podía, pues, un terreo inundado de maleza, ademais que a través de diferentes actuacións, co desbroce de unhas 10 hectáreas, pues conseguimos un pouco pues facer esta unha plantación de árbores autóctonos, e coas mans o que falamos, non, do futuro dos máis pequenos.
Xa plantando futuro, xa plantando árbores e tamén concienciando a poboación nova, os nenos neste caso, para que se conciencien sobre a importancia que teñen as árbores, o cuidado de natureza, aproveitamento sustentable, todos estes valores que deben ser transversais en calquera acción formativa, o sea, organizades esta actividade. Coincidindo, isto vai ser o vindeiro xoves, 21 de marzo, día que empeza a primavera, aunque creo que astronómicamente empeza o día anterior, o día 20, pero bueno, tradicionalmente celebrase o día da árbore, ¿no? Entonces, desde o Departamento de Cultura de Coristanco, pues organizáis esta actividade. Van participar escolares de distintos centros, ¿no?
Sí, neste caso contaremos co apoio do Bormoi Agualada, e de Eta Fonteboa.
Ben, canta xente vai participar?
A nivel alumnos, serán como uns 55 de Bormoi Agualada, e da EFA Fonteboa tamén contaremos con
sí, algúns creo que grupos. Un grupo de 20 que me comentabas fora de micrófono que van facer como titores, acompañantes os pequenos, porque os de Bormoi Agualada son alumnos de enseñanza primaria, ¿no?
Exacto.
E que interés ten esa zona? Entonces, o sea, o obxectivo non se trata de facer cousas, bueno, a natureza é moi activa, ¿no? Entonces hai cousas hai que facelas, un primeiro paso, desbroce, decías ti, desbroce, limpeza, e despois posta en valor, e despois mantenimento, ¿no?
Efectivamente. Para isto tamén contamos coa colaboración dos cazadores que empregan tamén esa zona para o destramento, e tamén para a repoboación das especies cinexéticas como coellos, e demais. Sí, levaremos a cabo estas tarefas, e sobre todo queremos obter unha zona para desfrute e goce familiar, non? Sí. Que estes días sean os nenos os que se acheguen a plantar a súa árbore, pero día a día poidan ir crecendo e visitando esa árbore que van a designar co seu nome, que poidan ir vendo o crecemento paulatino da árbore acompasada con eles, non?
Sí, un tema moi interesante. Eu podo dar fe de alguna cousa similar que se fixo en outros sitios e son actividades educativas de moito interés social e o que ti acabas de apuntar, Mónica, que cada rapaz vai ter a súa árbore ali e será unha gozada ver crecer esa árbore e non solamente velo crecer, sino poder compartilo, ¿no? O sea que felicitacións por esta iniciativa e nada, xa nos veremos o xoves.
Perfecto, gracias, Luis.
Muy bien, fuerte aperta, Mónica. Hasta muy luego. Bien, adiós.
Hasta pronto, Mónica. Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, Fran, iniciativas de ese tipo: sí. Día Mundial de Árbore, concienciación.
De Árbore,
Edau.
Yo luego toda mañana hablando de Edau.
¿Ah, sí?
Sí. De ríos y de mares.
Muy bien.
Falta fe de cuidarlos.
Mira, pues bueno, tenemos a Manuel Sandamil ahí, creo que o teléfono, ¿no?
Sí, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Manuel, ¿desde dónde falamos? Desde Outeiro de Rei, ¿no?
Outeiro de Rei.
Sí, señor, desde a Terra Chá, de Lugo. Aquí estamos, bueno, aquí Costa da Morte, pero bueno.
Esto xa é conferencia,
¿eh? Esto xa é conferencia.
Esto xa é conferencia, ¿eh?
Bueno, eso era antes, Frank.
Esto era antes, los pasos, los famosos pasos.
Bueno, hoy en día estamos en un mundo cada vez más digitalizado y, bueno, hay que ir adaptándose, ¿no? Bueno, Manuel, moitas gracias primero por estar hoxe en Voces do Agro aquí, bueno, porque creo que nos podes aportar moitas cousas como presidente de CONAFE. Moitos ouvintes saberán o que é CONAFE, outros pois a mellor non, pero bueno, primero vamos a explicálo, ¿no? CONAFE, pois, bueno, é a entidade de ámbito estatal que está integrada polas asociacións de federacións das diferentes comunidades autónomas, ¿no? É que desenvolvedes programas orientados a mellora e selección da raza frisona, ¿no? As vacas pintas, ¿no? Podíamos decir para a xeneralidade, ¿no? Vaca frisona, vaca pinta. Entonces, bueno, ti es o presidente de CONAFE dende hai un ano, ¿no?
Algo menos, si hai desde xullo do ano pasado, pois estamos un poquinho aí o frente, hubo eleccións, e bueno, pues tocou.
Bueno, tocou, che, e é un período por 4 anos, non?
Sí, bueno, todo vai depender, non? Porque ahora mismo estamos tamén englobados no tema de eleccións, nos Africores de aquí de Galicia.
Africores, para aclarar, Africores son asociacións de frisona e control de rendimientos, non? E hai cada unha a nivel provincial.
Efectivamente.
Ti ao mesmo tempo, que teño entendido que é o presidente de Africor Lugo, ¿no? Uh-huh. E é de FEFRIGA, Federación Frisona de Galicia.
Sí, unhas cousas van levando a outras.
O sea, moita presidencia acumulada, claro, Manuel.
Por eso digo que ahora, bueno, que estamos no proceso de elección nos Africores, uh-huh. Que terminarán no mes que ven. De aí, pois, tamén se fará despois a seleccións a Federación Frisona Galega, a FEFRIGA, non? Uh-huh. Bueno, pois, sin ninguna desas, pois, sallo, sobre todo na de FEFRIGA, pois non podría representar a Galicia en CONAFE. Por lo tanto, pois, reemplazarame a persona que quedou ao frente de FEFRIGA, ou se me toca a mí seguir, pues seguiré yo, ¿no?
Muy bien, porque ti decíamos acumulas responsabilidades, ¿no? Os cargos son cargas, ¿no? O sea, non é decir, bueno, son o presidente de aquí, ¿no? Sino que hai que desempeñar, hai que desenvolver, hai que responder ás expectativas creadas, vamos, que depositan nun, ¿no? E ao mesmo tempo é o titular de unha SAT, SAT Avereda, aí en Castro de Rei, ¿no?
Sí,
Como é a túa explotación, Manuel?
Pois son copropietario con outros tres socios máis, os cales estamos desde o ano 2011, unha fusión de 4 explotacións. E bueno, pois basicamente dedicámonos ás vacas de leite, son de leite. A día de hoxe pois temos sobre 500 animales, dos cales 300 son vacas en ordeño, máis outras 25-30 de vacas secas.
O sea, que apostaste desde 2011, fusionades aí 4 explotacións, o sea, entendo, vamos, é lógico que hai futuro aí, ¿no? O por lo menos intentades.
Efectivamente, que se trataba un poquillo sobre todo de ser máis eficientes, de tamén ter algo máis de calidade de vida, bueno, pois crecer, sobredimensionarse, que creo o que levaba un poquillo, bueno, a expectativa do que se presenta nun futuro, e creo que nese aspecto non estamos equivocados. Cada vez hai que ter máis número de cabezas para ser máis rentables. Creo que este é un modo de poder facelo e ao mesmo tempo pues, tamén conseguir un pouco de calidade de vida. Pues, problemas que tamén que teñen as sociedades que teñen nada máis que de 2 personas, ¿no?
Sí, e ti como compaginas todo isto, Manuel, o traballo, porque vamos, coincidín nos últimos meses, coincidín bastante contigo, bueno, alguna vez na túa granxa, despois te hemos coincidido na asamblea anual do Clube de Xóvenes Gandeiros, a xornada outro día da Fricor en Santa Comba, aquí en el tema de a poxa de gando organizado por Fefriga. Como compaginas todo? E despois supoño que terás moitas reunións de directiva de Fefriga e de directiva de CONAFE. Como compasinas? Sí,
da Fricor Lugo, tamén de Xenética Fontao. Pois, a verdade é que é moi difícil de compasinar. A veces non sei como son capaz de chegar a todos os sitios, e son os que me gusta estar en todos os sitios, porque como ben dicías antes, pois hai que implicarse, hai que ser a cara visible da Federación conxuntamente co resto da directiva, pero lógicamente recae no presidente pois un pouco ter a presencia nos actos e nos sitios. Sí. E bueno, pois tamén ter unha sociedade pois me leva un pouco a poder planificar un pouco algún cambio de día dos que libro, porque os días libres realmente pois son un pouco pa esas cousas, para temas de xuntas directivas, de asistir a actos, e bueno, compaxinando un pouco desa maneira e con bastante sacrificio tamén, a verdad, e sacándolle algo de tempo á familia.
Bueno, é como todo, ¿no? Pero, en fin, hai que fazer as cousas con ilusión, ¿no? Cando un se mete en algo desto, decir, bueno, pues hai que responder a esa confianza depositada, ¿no? E, bueno, que aí estamos, ¿no? Oye, despois en CONAFE, Confederación Nacional de Frisona Española, hai, según os datos extraídos da memoria desta entidade, hai sobre 4.500 ganaderías, o sea, un porcentaje importante, ¿no? O sea, das ganaderías de leite de España, ¿no?
Sí, a verdade que é un porcentaje, ainda hai moitas fora, parte delas tamén aquí en Galicia, que lógicamente somos, bueno, a rexión con máis animales e con máis ganaderías do ámbito estatal. Bueno, pois é unha función que tanto a nivel de libro xenealóxico desde a Federación como as entidades de control leiteiros, a Fricores e tal, pois deberemos traballar un pouco máis, englobar un pouco máis esas granxas que están fora, porque, bueno, a verdade é que as hai pequenas, pero tamén nos queda alguna granxa por aí, pois de unhas dimensións bastante aceptables e importantes como para tratar de chegar a todos esos socios, ¿no?
O sea que hai que facer unha campaña de comunicación tamén para que, bueno, da unión nace a forza, ¿no?
Sí, desde logo, pero bueno, o primeiro que ten que ter un gandeiro é que todos estes servicios pois poden ser importantes e imprescindibles para mellorar na súa granxa, non? Sí. A través do control leiteiro para o manexo no día a día dos animales, para ter identificados todos os problemas que poden surgir, sobre todo a nivel de puntos celulares, de ácidos grasos, de outros problemas xa adicionados. Bueno, tamén o libro xenealóxico, pois, para revalorizar os seus animales, para telos inscritos dentro do libro da raza, e para facer tamén unha mellora xenética dentro dos seus animales.
Isto é o traballo que se fai desde CONAFE, non?
Sí, bueno, é un pouco englobado, que se digo, o control inteiro, lógicamente, dos africores provinciales, o libro xenealóxico, que aquí en Galicia, ainda que desde CONAFE, pero aquí en Galicia na Boaiza Friga, aparte de outros eventos que, como ben sabes, facemos, bueno, pois o libro xenealóxico a nivel estatal, pois, lógicamente, pertenece a CONAFE, non? Parte, bueno, desde CONAFE, pois, dase a outros servicios de asesoramento directos ao gandeiro, como pode ser o tema de apareamentos, de todos os datos que hai xenómicos a través do SIMBAC, con moitos datos recollidos nas explotacións, que ao final poñemos ao servicio do gandeiro para tratar de mellorar na súa explotación.
Sí, o sea, hai moito que mellorar nas granxas. Comentaba ao principio, Manuel, aquí de madera así un poquitín sucinta, que está cambiando moito eso, a concepción da ganadería, ¿no? Beneficiarios, citaba de una cousa que se publicaba aí un par de días, catro días, perdón, beneficiarios das ayudas da Xunta para fomentar a agricultura de precisión e a economía circular, ¿no? Hai unha resolución para estas achegas que a 92 beneficiarios, vamos, que supón unha parte para agricultura de precisión e outra parte para xestión de estercos, ¿no? O sea que está evolucionando moito a actividade agrícola e gandeira, estánse introducindo, bueno, pues aquí falamos de agricultura de precisión e economía circular. Entonces, cualquier ganadería estar integrada a unha asociación, pues ten moito retorno, ¿no? Moitas non podemos estar aillados, ¿no? Hay que estar integrados, y en este caso, bueno, pues CONAFE a través de Africor, Esfefriga, pues bueno, facilita un poco todo esto, ¿no?
Desde logo, a nivel hoxe, como dices, tú, pues, tanto de xatelización como de precisión, pois necesitamos estar no día a día, lógicamente aquí en Galicia, por ser un censo importante de granxas e de animales, pues temos que estar a vanguardia. E tamén temos máis exigencias, unha, porque, bueno, temos máis carga gandeira, o cal tamén parece que somos o punto de contaminación do, sí, do planeta. Uh-huh. Bueno, de eso temos que traballar, eficiencia alimentaria, temas de metano e todo eso, pues esos datos nos valen para xenéticamente pues ir escollendo os animales que nos precisamos nas nosas granxas. Bueno, nunha palabra, pues ser máis eficientes, sí, ante todo isto que se nos avecinha, que temos xa aí, que temos que traballar duro, e sobre todo ofrecer a sociedade con datos que tampouco non somos tanto os que contaminamos o planeta, ¿no? Entonces, sí, bueno, con toda esa información creo que temos que ser suficientemente capaces de demostrar que somos eficientes, que uh-huh, os primeiros interesados en mellorar nas nosas explotacións, tanto en benestar animal como en eficiencia, somos os propios gandeiros, e polo tanto, pois, uh-huh, somos os primeiros interesados en facelo, ¿no?
Uh-huh. Esto que comentabas ti exactamente en na asamblea lá no mes de xaneiro, ali con 200 e pico xóvenes, asamblea de clube de xóvenes gandeiros, unha das ideas que transmitías pues era eso, la importancia de comunicar a imaxe que ten o resto da sociedade da ganadería, que a veces é unha unha imaxe en blanco e negro, ¿no? O sea que penso que hai que facer moita pedagogía en todo isto, un acercamento ás granxas para que todos os consumidores vexan que as cousas que se fan ben, ¿no? O sea, que hai moita tecnoloxía que se mete aí e moita profesionalidade, ¿no? E a veces chegan, sí, e hai determinadas mensaxes no consciente da poboación un pouco de cousas pretéritas, ¿no?
Sí, somos moi moi débiles a hora de transmitir, o sea, fai máis forza catro personas que poñen en cuestión o noso traballo, a nosa eficiencia, que un sector enteiro pois tratando de demostrar o contrario. Pero contra eso temos que pelear, precisamente con todas estas ferramentas que das que falamos anteriormente. Creo que tamén a nivel noso, como punto que temos que fortalecer, pois comunicar a sociedade, tratar de chegar á sociedade, de que se acerquen máis eles tamén a ver o que realmente facemos, que vexan que non somos tan contaminantes como nos queren facer. Sí. E o que temos que tratar de demostrar e tratar de, uh-huh, de chegar á sociedade.
Galicia produce 40, a día de hoxe, más menos, unha mensaxe, 42% do leite que se produce en España, uh-huh, con unos estándares máis que aceptables de calidade e tamén de benestar animal. O sea, que as granxas todas, vamos, eu teño falado con industrias lácteas e, bueno, hubo moita preocupación e moitos avances para poder certificar as exixencias de benestar animal e agora estáse traballando moito na pegada de carbono, ¿no? O sea, que se están a facer as cousas moi ben, ¿no?
Sí, Sí, desde logo, era o que comentábamos anteriormente. Creo que o traballo que se está facendo durante os últimos anos nas explotacións gandeiras de todo Galicia, en general de España, pero en Galicia que é o que máis nos refiere ahora mismo, pois creo que é ejemplar. Sí. Fai anos que tiñamos que viaxar por aí adiante, Francia, Italia, outros países, para ver como traballaban, como funcionaban a nivel de instalacións, de manexo, de xenética. Creo que hoxe pode ser realmente ao revés. Agora que me toca un pouco máis andar por aí adiante, vexo que hai, sempre hai lugares onde aprender, sempre vamos a aprender algo de todos os sitios, pero creo que hoxe temos moito que enseñar máis que ir a aprender, non? Creo que a mellora foi brutal nos últimos 15 anos, creo que nese camiño temos que seguir, non nos podemos dormir nos laureles, sabemos que hai moito traballo por diante que facer en canto ao medio ambiente, en canto ao manexo, en canto ao benestar. Creo que en eso estamos traballando tanto desde a administración como tamén nosotros das asociacións e os propios ganaderos individualmente para que podamos conseguilo e ser cada vez pois máis profesionales, cada vez quedamos menos gandeirías, tanto a nivel estatal como regional, con unha conservación máis ou menos do número de cabezas que había pois anos anteriores, pero claro, a explotación sobredimensionámonos, tamén temos un certo problema de man de obra en moitas ocasións, todo eso pois temos esos puntos débiles son os que anteriormente comentaba que temos que traballar e seguir fortalecendo.
E hai futuro, Manuel, como presidente de CONAFE, o sea, o tema de obra é un tema aí latente dende hai anos, ¿no? E seguirá tal, e falase moitas veces, falase moito, pero hai que ir dando pasos. Unha palabra ya un poquitín manida, relevo xeneracional, ¿no? Hai futuro profesional para a mocidade no, na producción de leite, ¿no?
Sí, son dos que digo que sí. Eu creo que é un traballo e son industrias como a outra calquera que queda, con seu sacrificio, pero ben dimensionada, ben traballada, con de certas formas como a de Obrallea, con socios como por exemplo temos nós, e na que temos tamén a de Obrallea. Creo que hai moitas maneiras de enfocarlo para que podamos seguir tendo unha certa calidad de vida. Pois ser competitivos e que ao final de mes pois che poida quedar un soldo como en calquera outra empresa, non?
Sí, o sea que queda, non? Queda, se se van as cousas mínimamente ben,
¿no? Sí, como a todo, hai épocas mellores e épocas peores, non? Claro. Pero bueno, estas son balance xeral de todo o ano. Eu creo que bueno, habrá empresas moito máis eficientes monetariamente que igual a vendería, pero seguro que sí. pero bueno, eu creo que é un dos sectores que a nivel regional pois dos máis potentes e onde máis número de xente está implicada. Quero pensar que bueno, esa mocidade traballando con ela, igual que estáis facendo vos desde Fonteboa, desde as asociacións, cos clubs de xoves gandeiros, orientando a facer certas escolas que ao final pois descree esa incertidumbre, ese estímulo de buscar unha alternativa dentro do que teñen xa na casa, que sepan revalorizar tamén o traballo dos seus pais, dos seus avós, e que aposten un pouco pola ganadería como unha fonte de ingreso de traballo no seu futuro, non?
Si, sí, te decías, ya casi para acabar, que os animales son importantes, pero tamén as persoas primeiro, decías ali no clube de xovenes gandeiros, a crear unhas condicións apetecibles, boas condicións de traballo, tanto para os titulares das granxas como para a man de obra salariada que cada vez vai habendo máis, non? O sea, crear un bo marco de benestar laboral, non? Mira, remato con dúas cousas, era preguntarche a túa opinión como presidente de CONAFE. Bueno, hoxe publicase, bueno, hoxe no, perdón, hai 4 días, publicada prórroga ata o día 22 de abril para solicitar ayudas en corporacións e plans de mellora. Estase facendo moito neste ámbito, non? Nos últimos anos, non? E haberá que seguir.
Sí, eu creo que xa un pouco desde sempre, cos seus acertos e errores desde a administración tamén, pero pero creo que é unha cuestión pola que teñen que apostar, lógicamente. O que para min é primordial, lógicamente, que primeiro os xóvenes que se queden vexan o sector como a futuro fora de axudas e de subvencións e tal. Despois, lógicamente, para tratar de fortalecer un pouco esas incorporacións e axudas, pois, lógicamente, son sempre benvidas, non? As ayudas á incorporación. Pero creo que o primeiro e o fundamental é que eles teñan claro que é un modo de vida como a outro calquera, e por que tanto esforzo os seus antepasados fixeron e traballaron, que podan continuar con él perfectamente.
Muy bien, e o último, o xurro poderase seguir votándose como ata agora nas parcelas de menos de 2 hectáreas. Eso como vestí?
Bueno, pois non sei, depois de tantas voltas que sí, que lle levan dado por un lado por outro, pois modificacións das últimas semanas tamén. A ver, eu creo que Galicia, máis ben a Cornisa Cantábrica, pois temos certas problemáticas por temas de orografía, por extensificación das nosas parcelas, pois son máis ben pequenas, difícil de chegar con certas infraestructuras de maquinaria, como aplicadores, a moitas das fincas que utilizamos. Entonces, bueno, creo que acertado, que hai que ir traballando igual que cos animales, pois tamén medioambientalmente, coa maquinaria e con todo o que podamos ser posible, coa aplicación de estercos e xurros da maneira máis eficiente para contaminar o mínimo posible. Pero creo que necesitamos un período de adaptación, de ir tamén os constructores de maquinaria pois aplicando a mellor maneira para que poda ser máis eficiente para as nosas fincas e para a nosa geografía. E, bueno, pouco a pouco adaptándonos as normativas que nos piden e que esperemos que señan tamén acertadas. Que empecen a visitar un pouquinho máis o agro, as fincas, deixar de legislar detrás dunha mesa.
Exactamente. Bueno, pues moitas mensaxes, Manuel Sandamil Cabana, como presidente de CONAFE, e unha mensaxe positiva, e bueno, e hai deberes para todos, tanto para o sector, para os titulares das granxas, como tamén para a administración e a sociedade en xeral, que valoremos un poquitín máis a importancia que teñen actividades estratégicas, como neste caso é as ganaderías de leite na paisaxe rural galega. Pois moitas gracias, Manuel, e creo que nos veremos en Muimenta.
Sí, se non hai cousa de novo, ali estaremos.
Ahí estaremos.
Como ben sabes, despois
5, 6 e 7 de abril.
Sí,
pues nada, Manuel. Pues aí nos vemos. Veña, gracias.
Vale. Hasta pronto, Manuel, gracias. Chao, chao. Luis, temos que deixalo aquí. O luns presencial ou bueno, vámonos mirando.
Espero que sí.
Cuídate moito. Vale, hasta a semana que ven.
Luego, Fran.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións co representacións viventes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa.
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, Alborada se pasa rúas e a noite, actuación de cinema, Alcare Discoteca Móvil Full. Domingo 31 de marzo, Pasarrúas e Sesión Bermú coa Orquestra Principal. A noite, actuación estelar das Orquestras Panorama e Principal, rematando a noite coa actuación da discoteca Móvil Full. Luns 1 de abril, Pasarrúas, Alboradas e Sesión Bermú con Grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución. A noite, actuación do Grupo Fusión.
do 16 de marzo ou 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Proquiver produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-7328-30.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Un 42 minutos da tarde, abrimos a páxina deportiva con Antón Lestón. Tens boa cara hoxe, Antonciño, que
sí,
tal, como estás?
Por fin, teño boa cara, non?
Vamos mellorando. Bueno, para ser luns, ten un mérito isto,
Sí, estamos a 18 de marzo, por fin, sí. De decembro que...
Oye, nos deportes destacaba eu a vitoria do Dumbría que dá ese respiro.
Do Dumbría, sí señor.
Sí, ese respiro que xa teñen a permanencia asegurada.
É que ademais eu quixen destacalo ante no papel da Voz de Galicia nas páxinas, nas nosas páxinas, porque case que é algo que xa estamos dando por suposto.
Claro.
Isto de manterse tanto ten esas cousas malas de que xa demos por suposto o extraordinario, sí. E normalicemos o extraordinario, pero que un concello como Dumbría, que un club como Boli Dumbría leve, pois eso, 8 anos xa, e van ser 9 na segunda categoría nacional de voleibol. Pero... que fai 3 anos competiu co Barcelona toda unha fase de ascenso a Liga, unha Copa Príncipe que se albergou no Conco, que agora en abril ven a selección española sub-18 a preparar un pre-europeo en nada, en 4 semanas. Que son cousas que non debemos normalizar, e que eu creo que repetíndoas aquí e falando delas, bueno, pois axudamos un pouco a que a xente vexe a todo isto, que o mesmo que estamos dicindo este ano co Lubiáns, que sí, que está aí pelexando a permanencia, que outro día perden Ordes, que, bueno, que é unha tristeza, porque iba con esa boa dinámica e outro día frease un pouco, pero que, bueno, que competir aí xa é un premio.
É moi complicado,
claro,
tanto en vóley como en hockey, das, bueno, unha categoría máis están, eso, no máis alto.
Sí, 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 que hai moitos equipos en España que, aínda que aquí pensemos que...
Bueno, na élite xa están.
Sí, no, na élite xa están, porque compiten entre, bueno, pois entre os 40 mellores equipos de España, seguramente.
Sí, sí.
Nada, que aínda que pensemos que aquí, pois dicimos Lubiáns, claro, que aquí na Costa da Morta hai hockey contados.
Claro.
Bueno, pero é que en España hai moitos e moitos clubes que aspiran a estar aí onde están eles, e o mesmo pasa co vóley Dumbría. A verdade é que, bueno, tremendo.
Que ten moito mérito, hai que decirlo, sí. Hai que recoñecelo.
Sí.
Que manter a categoría, a ver se si podemos decir o mesmo, ves, por exemplo, do Lubiáns cando remate a temporada.
O Gallá.
Pero de pronto, felicidades ao vóley Dumbría por manterse un ano máis en Superliga 2.
Sí, señor, ademais con 4 vitorias consecutivas, esta última ali en Soria contra o Sporting Soria no pabillón, seguro que os máis aficionados ao fútbol, porque a min levantoume un recordo, o pabillón chamase Los Pajaritos, que é como se chamaba o campo do fútbol, sí, tamén, sí, sí, do Numancia.
Uh-huh.
Bueno, ademais ofixeron estas 4 vitorias, pois dando un plus de madurez, se levábamos toda a tempada falando de que cando tiñamos partidos encarrilados algo fallaban aí que non acababan de rematarlos. Bueno, pois estas 4 vitorias veñen algunhas con remontadas, como esta última, que tiveron que ir ao quinto set, e que no quinto set os locais puxéronse por 4-1 e despois por 11-3, o sea que fala moi ben da capacidade de resistencia dos dumbrieses, tendo sobre todo moita xuventude. E se nos imos ao fútbol, Fran, bueno, pois xornada un pouco atípica, porque non houbo terceira federación,
certo,
pola participación da selección galega na fase final da sede na final da fase nacional da Copa Galega, da Copa UEFA das Reixións, direino. Entón, sí, a verdade é que cuidado. Entón, bueno, eu destacaba nas nosas páxinas a derrota do Sofán, porque, bueno, dicíamolo benres que era unha última oportunidade xa para meterse aí, de dicir un pouco por que vou loitar este ano, como vou acabar o ano, intentando chegar o máis arriba posible, meténdome aí entre os 5 primeiros, ou voume conformar ca permanencia. Bueno, o Sofán non é que se conforme ca permanencia, porque onte saiu, a verdade é que tremendo como saiu o cadro de Pablo Torreira, saiu a intentar gañar o partido dende o minuto 1, tivo moitísimas ocasións, pero un partido de no Carral, no que non saen as cousas, no que o rival, pois polas dimensións do Carral, chega bastante fácil ao área, en 2 chegadas metiuse 0-2 o Sigüeiro, o Sofán acortou distancias ao comezo da segunda parte con un gol de Martín, e despois intentou uno, pero non saiu as cousas. Ainda así, a derrota non foi o máis feo, porque onte, como outras moitas veces, eu aquí teño defendido o papel dos árbitros ante moitas críticas, tamén teño dito a realidad, que é o que pasou onte. Pois onte, eu creo que se equivocan un par de decisións, iso, bueno, pásalle a moitos árbitros, o que si, penso que outra vez intenta ser protagonista, como xa ocorreu co algún árbitro, ¿no?, nesta tempada, si. Ca atitude, e sobre todo ca escritura do acta, que ao final, para a federación, cando moitos clubes critican a federación, para a federación é moi difícil, porque ese acta é a única prova que teñen demostrable moitas veces. En ese acta, bueno, pois onte o árbitro pon, por exemplo, que Pablo Torreira dificultou o acceso aos vestiarios, que lle seguiu recriminando ali, cando, bueno, para xente que estivo ali presencialmente, pode dicirse que é unha absoluta mentira. Claro, haberá que ver agora a sanción que lle cae ao adestrador do Sofán por uns sucesos que bueno, pois igual intentan recurrir, pero que xa sabemos que vai ser moi dificilmente demostrable que a federación lle quite a autoridade ao árbitro, que deberían ter un pouco máis de responsabilidade agora de elaborar estes informes, que son os actas. Ademais, na primeira autonómica tamén malas noticias para a maioría, porque caiu o Laracha, que xa ve moi complicada a súa permanencia, baixa a 6 puntos. Caiu o San Lorenzo, que leva só 2 victorias nos últimos 15 partidos.
Vaya volta, eh.
Sí, moi mala xeira. Bueno, a ver, está 8 da permanencia, pero... Uf, o sea, 8 do descenso, pero tal e como están indo as cousas, ten que empezar a mirar para atrás. É o que se dio, tivo un triunfo importantísimo o Baio no derbi de Esteiro cun gol de Josiño, e ademais tamén na Liga da Costa o Castriz sentenciou media liga, porque xa son 11 puntos os que lle saca de vantaxe agora ao Mazaricos. Perdiu o Mazaricos, perdiu o Muxía, o que non cae o Sofán, que gañaba un 6 en Camariñas, o Castriz agora mesmo, bueno, pues leva 11 puntos, faltan 21 por xogarse. É moi complicado que o Castriz perda.
Eu cando digo resultados pola mañán,
toda esa vantaxe.
Está ben, ese un 6, ¿no?
Sí.
Vale.
¿Por qué?
No, un 6.
Sí, 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 pero sí, además en Camariñas, que é un campo moi difícil, pero sí, un 6. En a terceira, bueno, na da Costa segue todo máis ou menos como a sempre. En a de Cerceda, o Queixas, sí que era sorprendente este resultado, porque caía 5-1 no campo do Bisantoña, e fai que perda o liderado, creo que por primeira vez, incluso diría dende as primeiras xornadas, porque levaba aí arriba dende as primeiras xornadas, empatado, iso así, con 11 cesuras, pero agora perde por completo ese liderado.
Bueno, pues marcadores repasados. Temos protagonista.
Temos protagonista, porque esta semana volve a acción o Bergantiños, volve, iso sí, co seu liderado, con 5 puntos de vantaxe sobre o Celta C. Temos con nos, bueno, pois pues, algún co que queríamos falar dende o principio da tempada, porque foi un dos fichaxes e unha desas caras que aínda non tivemos por aquí, Álex Cabarcos, moi boas.
Hola, Álex. Hola. Uy, a ver si perdí a conexión.
A ver si tenemos a...
No sé si nos escoita Álex. Bueno, pues vámonos a intentar otra vez, Antón.
Venga, pues íbamos a intentar ahora, voy presentando por aquí Álex Cabarcos, que llegó este año a Bergantiños. Es un dos jugadores que llegó uno todo por ahora, porque son 24 partidos de las 24 jornadas que van. Os 24 como titular, le va un gol por ahora. Bueno, con el... O Bergantiños, como sabedes, gañou 15 partidos, empatou 8, e xa perdeu aquel encontro contra o Celta C a domicilio na primeira volta. Agora creo que sí que xa o temos.
Creo que sí, Álex, non te movas, que tal?
Hola.
Álex, que tal?
Hola, moi boas.
Dicía eu que eres un dos...
Álex, ahora patacosa, co teléfono levantado para non perder a cobertura.
Nada, aproveitei eu que non che escoitábamos para presentarte un pouco, e dicía que eras un dos inamovibles, que non sei se esperabas cando chegastes aquí a Carballo en xuño ter toda esta confianza de ser inamovible do 11.
Bueno, no, nunca se ten esa idea o 100%, porque evidentemente pues, despois dun cambio empezar de cero pues, un sitio novo con prácticamente casi 20 xogadores novos. Sabes que empezas en igualdad de condicións con todo o mundo, entonces bueno, pues entre o traballo e a confianza do corpo técnico, sí. Mas evidentemente que estamos traballando todos moi ben e hai boa competencia e un ambiente moi sano, pues evidentemente cada lunes unha oportunidade nova e non hai que pensar de outra maneira.
Sí. Chegastes este verán, Álex, que era o que estábamos falando, que eras unha das poucas fichas que nos quedaba por tocar aquí no Rodeo de Bergantiños. Bueno, chegas a un equipo que ti xa estivestes no Somoza estes últimos tres anos, que xa era un equipo que sempre pelexaba por estar aí arriba, pero non sei se este Bergantiños é un paso máis aínda en canto a xa non vale por estar aí arriba, senón que queremos ser primeiros, temos esa ambición. É un paso máis xa a túa trayectoria ou non?
Sí, eu creo que sí. Xa dixo máis veces, evidentemente unha das cousas que máis me convence para cambiar a ambición e esas ganas de crecer e incluso non conocer o teito que ahora mismo se está poñendo Bergantiños tamén genera curiosidade pues, para querer formar parte deste proyecto, non? Entonces, sí que é verdad que en Somoza, sobre todo ao principio, tamén había ambición para estar entre os 4 ou 5 primeiros e evidentemente ascender. Creo que tuvemos dous equipos os dous primeiros anos de moito nivel, con xente que xa sabía o que era xugar máis arriba, que te empuxaba evidentemente a querer subir, pero tamén se foi perdendo un pouco co tempo. Entonces, bueno, sí que considero que o paso é hacia adiante, porque tamén é un dos motivos que hai para, pues, para poder cambiar.
Bueno, Álex, o seu rendemento o mellor confunde algúns, porque sí que é un lateral que nos últimos anos sonou moitísimo en terceira división, este Cabarcos do Somozas, tal, mira que ben xogan ese lateral esquerdo, pero Álex ao final leva esta, creo que a quinta tempada en terceira federación, bueno, a quinta, a sexta tamén estive xa coas Pontes tamén, pero participastes, digo, que ves crecendo dende os 20 anos, dende que saístes de juvenil, que sei que estivestes ali no Racing de Ferrol, alguna categoría de juvenil, pero sei que viñestes crecendo en canto a divisións, tocando preferente, tocando incluso alguna das autonómicas. Meteste moi rápido na ambición que requiere un proxecto así como Bergantiños, ou costa adaptarse a esta exixencia?
Ao mellor tamén pola etapa da miña vida na que chego, pois ao mellor a adaptación é moito máis rápido que se fora ao mellor hai 5 ou 6 anos.
Sí.
Todo, a edad tamén se nota, o haber pelexado por un objetivo pois prácticamente igual hai estes últimos anos.
Sí.
Xa me leva ao mellor a mentalidade pois máis acomodada.
Sí.
Ao objetivo. Pero evidentemente todo se fai con prudencia, eu non son nada, son moi precavido en canto aos objetivos, non me gusta anticiparme aos acontecementos, entonces bueno, para eso sí que son moi comedido, entonces claro, pues vou con pasos a veces moi cortos, pero bueno, evidentemente sendo coherente de que si eles queren contar comigo para isto, pues algo ben se estará facendo para, entonces bueno, tamén con... Sí. Con precaución, pero con confianza.
Claro.
Non me gusta anticiparme a nada. Pero bueno, ben, eu creo que a adaptación foi boa. Tamén todo en torno axuda.
Entón eres, con esa prudencia, imagino que eres un deses como Arsenio, de cuidado que a festa que nos la quitan dos fuciños nas últimas semanas, non? Con resultados que se deron, agora máis 5, que moita xente xa está dicindo, bueno, o Bergan non perdiu, só perdiu un partido en toda a tempada, eses 5 puntos teñen de quedar agora.
Non dan, quedan moitos. non dan, pero sí que a verdade que a xente moita que a ve desde fora e te encontra, a ver, é imposible que vos lo quiten e tal. Bueno, eu non, porque evidentemente todo o mundo traballa polos seus objetivos, que andan jornadas, a xente vai xogar de todo, evidentemente vimos que en ningún campo era fácil ganar, nin na casa tampouco. Evidentemente está esa única derrota que te dá confianza como para decir, bueno, pues, pero as retas finales tamén son sempre moi apretadas, moi duras, 5 puntos cambian en Semana Santa, xugámonos 9.
Sí.
Pode ser moi ben, moi mal, seguir na mesma situación, entonces bueno, prudencia, eu para eso non me vou anticipar a nada.
Aí subimos agora que esta semana abre o domingo contra o Betanzos, unha semana non sei se é decisiva, porque iso que deis que quedan ainda 10 xornadas, pero sí que moi importante, seguro, porque do que saia de aí pode sair pois unha distancia moi grande, unha remontada do Celta C. A primeira esta semana contra o Betanzos, non sei como chegades, como afrontades esta semana con 3 partidos.
A ver, eso que justamente o que decías ti agora, é o que decía antes, ao final é casi un tercio dos puntos que quedan, entonces,
sí.
A nivel mental, a nivel físico, hai que presentarse nesa semana pues, da mellor maneira posible. A exigencia evidentemente para todos, así como non xogamos 9 puntos, xógase o Celta, o Viveiro, e calquera que teña objetivos ben marcados. Pero bueno, con toda a confianza que se nos está dando últimamente.
Sí.
Al final, tamén a xente pues trata de manter os pés no suelo, sabemos que a semana é moi importante, pero o primeiro de todo vai ser o que pase este fin de semana, porque cada partido é diferente, cada partido hai que traballalo pues, con moita seriedade. Entonces sí que é verdade que non hai que engañarse, que esta semana é moi importante, pero bueno, o primeiro é o fin de semana.
Marcos, agora xa moi rápido que estamos a punto de finalizar, temos un minutinho, pero que crees que vos falta, máis alá de que os equipos tamén xogan, que son grandes rivais e que agora cada vez está todo máis igualado, que vos falta para ter ese plus de que a confianza que xogades e con tal ao final gañar un pouco máis cómodos os partidos do que vos estades gañando?
Sí, eso tamén se fala, evidentemente os rivales tamén xogan, plantexen un partido como para que ti poida xerar o menos posible, sabendo, pues, evidentemente, pues, que eres o líder, pero probablemente o mellor ter algo máis de paciencia ou de serenidade no último tercio.
Sí.
Tomar o mellor mellores decisións, non ter tanta ansiedade como para finalizar tan rápido a situación. Eu creo que con unha pequena melloría na toma de decisións no último tercio, seguramente pues algún día se poida ampliar ventaxas e estar máis tranquilo.
Bueno, pois nada, non xa estás ti para aportar tranquilidade e prudencia, Álex.
Todo o que poida.
Graciñas por pasarte por aquí, moita sorte para o domingo e para todo o que ven, vale?
Nada, gracias a vos, un placer.
Gracias, Álex, que vaya ben, chao, chao. Antón, chegamos a señales horarias. Nada, deixámolo aquí, volvemos mañá.
Eu volvo benres, ti, vale. Mañán eu volvo benres.
Cuídate moito.
Ata logo.
Chao, chao.